Ahitany anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona ianareo. Ombantsika mianakavy anie ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masindatsy hoany. Toko voalohany, andiny fafito ambe fapolo, ka hatramin'ny faraika amby dimapolo. Tamin'ny zany andro zany, nahitany Natanaely tamin'ny nanantona azy Jesosy dia nilaza hoe, io no tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy, ahoana ny nalalanao aho? Ary hoy navalin'i Jesosy azy, talohan'ny antsoin'i Filipo anao dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly azy Natanaely ka nanao hoe, Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Ary hoy Jesosy taminy, mihinanao satria ny lazako fa hitako tao ambanin'ny aviavy ianao? Mbola hita zava-dehibe noho izany azy ianao. Dia hoy koa izy, lazaiko marina dia marina aminareo fa ahita ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina ao ambonin'ny zanak'olona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Mankalaza ireo araka anjely telo ny fiangonana amin'ity anio ity, dia masina Miseely, Gabriely ary Rafaely. Dia mazava araka ny soratra masina na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao izay amafisin'i Jesosy eto, fa misy ny anjely. Ny anjely moa no ilay vetesintsika amin'ny fehikepinoana hoe zava-boary no arian'Andriamanitra inoana fa misy, ambara amin'ilay teny hoe na ny tamaso na ny tsita. Ireo anjely no isan'ny ambara amin'ilay hoe tsy hitamaso amin'izany. Fotompinoana izany, korary ny raha ankalazain'ny fiangonana ny fetina. Na ny Jiosy na ny Silamo dia samy mino ny fisian'ny anjely avokoa. Ho Jesosy eto hoe ahitany lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona ianareo. Dia ambaran'i Jesosy amin'io teninio fa mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra reto anjely reto, amin'ny mahirak'Andriamanitra azy. Hitantsika arak'izany fa tena ilain'Andriamanitra ny anjely mba hanatanteraka ny asany. Izany hoe manaiky an'Andriamanitra izy ireo na andro ny alina. Ary izany dia mitory toetra sy fihetsika tokony alaintsika tahaka mba hanaiky sy hankatohan'Andriamanitra ihany koa na andro na alina. Fa maninona ihany koa no ajain'ny fiangonana ary ny anjely? Ajain'ny fiangonana ny anjely satria ny fisian'ny anjely no mampahafantatra antsika ny herin'Andriamanitra, ny fahalehibiazan'Andriamanitra tsy toa. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe ny anjely dia sady irak'Andriamanitra no fisehon'Andriamanitra mihitsy amin'ny fomba azo tsapahitanana na renin'ny sofina. Dia jereo ohatra izao fa ny anaran'ny reto araka anjely reto dia mitondra ny anaran'Andriamanitra daholo: Rafaely, Gabrieli, Miseely, ka ny El dia midika hoe Dieu Andriamanitra amin'ny teny Hebreo. Ny Rafaely izao dia midika hoe Andriamanitra manasitrana, Gabrieli indray dia Andriamanitra mahery matanjaka, ary ny Miseely dia Andriamanitra tsy manam-paharoa na hoe iza ny toan'Andriamanitra. Izany no mampiseho fa ny fisian'ny anjely no hahafantarantsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Koa ny fanajantsika ny zava-boarin'Andriamanitra tokoa no hahalalantsika miariary fa lehibe tsy misy fetra tokoa ilay Andriamanitra nanao azy, satria ny anjely dia zava-boarin'Andriamanitra. Ary ny fifefehntsika amin'ny anjely no tokony ampitombo ny finoantsika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany.